Gipriyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündülügü mikrofonu günü Maksat Ataev. Azerbaycan ve Ermenistan yaraşık ilalaşığını bozmakta birek birevi ayıplayar. Halkarı cemiyetçiliğinin Rusya'nın araçlığındaki insanperver yaraşık ilalaşığını ığrarlık almak bağvatını iki tarafı da eden çağırışlarına karamazdan Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri Dağlyk Qarabağ sewtiniň içinde we töweregini atyşygy dowam edýär. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 13-nji oktýabrda konflikt zonasynyň ençeme sewtinini geçen gije ýagdaýlaryň dartgynlygy alanyny aýtdy. Ministrlik Ermenistanyň harby güýçlerini şuň ýer bilen Tartar etrawyny oka tutmakda aýplady. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi bu aýplamany ret edip öz gezegini Azerbaýjan tarapynyň frontçylygynyň Günorta Demirgazyk we Demirgazyk Günnogor sektorlaryna raketa we artilleriýa toplaryny atmak bilen öz hereketlerini dowam etdirenligini öňe sürdi. Taraplar 10-njy oktýabrda Moskwada gelinen yaraşyk ulalaşygyny bolmakda birek birigi aýplaýar. Bu ulalaşyk etniki ermeni güýçleriniň hem-de Azerbaýjanyň iki hepdeniň dowamyna bolan söwüşlerde öldürilen adamlaryň jesetlerini we tutsawlary alyşmaklaryny göz öňünde tutýardy. Sewitde 27 sentýabrda söwüş başlaly bäri ýüzlerçe esker we asuda raýat öldürildi. Bu söwüş 1994-nji ýylda Dağlyk Qarabağ üstündäki konflikt boýunça gelinen onjuk yaraşyk ulalaşygynyň bäri ýüze çykan eň uly dartgynlyk boldy. Halkara jemgyýetçiligi Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüni ikrar edýär. Ýöne Sewit etniki ermeniler tarapyndan dolandyrylýar we ol ýerde etnik ermeniler ýaşaýar. Yaraşyk ulalaşygy 90-njy ýyllarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygyna döredilen Minsk toporunyň araçylygyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanmagyny hem göz öňünde tutýar. Ulalaşyk gepleşikleriniň häzirki formatynyň saklanyp galmagyny hem-de wagtyň geçmegi bilen onuň üýtgedilmezligini talap edýär. Minsk toporuna Fransiýa, Russiýa we ABŞ eginleş başlyklyk edýär. Söwüş üzlüksiz dowam edýän mahaly Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 12-nji oktýabrda Moskwada Ermenistanyň daşary işler ministri Zohrab Natsakanyany kabul etdi. Biz kabul edilen kararlary iki tarapyň hem berk berja etmegine garaşýar diýip gepleşiklerden soň Lavrov aýtdy. We atyşygyň betedilmegine gödäwçilik etjek mehanizmlary döretmek boýunça işlerin alınıp barlayanlığını sözüne koştu. Mnatsakanyan ermenilerin atışığı bes etmek isleyenliğini aytti. Biz yerlerde bağırlık mekanizmlerini isleyersi deyip ol belledi. Şelide Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin ormasarı Andrei Rudenko Minsk toporunun ABŞ eginleş başlığı bilen duşuşup 10. oktyabrda kazandan yaraşık ilalaşığının berca edilmek için mümkün olan edimleri ara alıp masalatlaştı. Ministerlik duşuşuğu Evropada hoopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň Dağlyk Qarabağ boýunça şahsy wekili Andrei Kasperzigin gatnaşandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Agnes von der Mul yaraşygyň berk berja edilmeginiň zerur hem gysgalydygyny aýtdy. Dowam edýän söwüşler giňerimli dartgynlygyň Azerbaýjanyň iň ýakyn ýaranyny Türkiýany hem-de Ermenistan bilen gorunmak şertnamasy bolan Russiýany çakmyşyga çekmeginiň mümkinligi barada alada döretdi. Mnatsakanyan Azerbaýjany Türkiýanyň Sewitdäki täsirini giňeltmek üçin hereket etmekde hem-de Dağlyk Qarabağ konfliktini hakyna tutmalary ulanmakda aýplady. Bu aýplamalary Ankara bilen Bakuň ikisi de ret etdi. Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şaygu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň basylyp alynan ýerlerini ýygyn almak üçin edýän hüjümlerini Ankaranyň goldaýanyny aýtdy. Bu barada Türkiýe beýanat berdi. Baku çözgü üçin ýene 30 ýyl garaşmaz diýip ol aýtdy. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew konfliktiň halkara araçlygyna Ankaranyň goşulmagy babatyny eden çağırışlaryny gaýtalady. Gunwatar ýurtlarynyň köpüsi muny kabul etmek islemese de Türkiýanyň sözü uludur. Oldoğlu qararsızdır deyip Aliyev aytti. Halkarı cemiyetçiligi Dağlyk Qarabağı Azerbaycanın bir bölüğü hükmünü ıqrar ediyar. Ýöne Sowet Soýuzy dargana ýüze çykan separatist duruşy 1994-nji ýylda yaraşyk bilen soňlanyly bäri Sewite Yerewanyň himayatyndaky etniki ermeni güýçleri gödäwçilik edýär. Şondan bäri ol ýerde etniki ermeniler ýaşaýar we Sewit etniki ermeniler tarapyndan dolandyrylýar. Bu ýagdaý Sewitde ýaşaýan ýüzlerçe müň Azerbaýjanlylaryny çäýrek asyrdan gowrak wagt bäri Bakuda we Azerbaýjanyň beýleki ýerlerine içerki bozgunlygy sebäp war etdi.